Salam, yenə qaynar xəttəsiz, veriliş boyu bələdçiliyi yenə mən edəcəm, Esmira Cavadova. Qaynar xətt şikayətlər əsasında hazırlanan verilişdir, əziz dinləyicilər. Şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng etməklə bildirin. Şikayətlərinizi, təkliflərinizi, fikirlərinizi efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünə də şikayətlərimiz var, dinləyək. Binanın üstü bəzənir, içərisində nələr baş verir?
Bir dənə daşı yapışdırırlar, iki həftədən sonra bir dənə daş yapışır. Kim oradan istəyir, işıq çəkir, həyətin işığı yoxdur, qaranlıqdır. Gecə adamı bıçağı diləyərlər, heç kəsin xəbəri olmaz. Bax, bu gündədir bizim həyət.
Neft ölkəsində vaqon evdə həyat sürənlər. O vaqonu hardan tapmışsınız?
Şəhərdən tapış etmişdim onu bax. Qaçqınlara verilən vaqon idi, istilər özlərini, bu vaqonu satdılar mənə o vaxtı. Yağış yağana içəri yağır, yağır. Orasını cəldirim, buradan yağır, burasını cəldirim, oradan yağır. Çox deyir, dağılısı, bu yüzden baxanda o iz görünür arada.
İmişli sakini Babək Atakişiyev polisin malqarı oğrularını himayə etdiyini deyir.
Bizim xanım, bunlar inəyi öz bastır, yox. Etdikləri özlərin cinayəti öz bastır edirlər. Hansı ki, o başqasının üstünə yıxıblar.
Bizdən ayrılmayın, qaynar xətt davam edəcək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, pıxaltırın üstə, pıxaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquşqa olmuşuq.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkən olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xəttəsiz. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti şəhərin mərkəzinə yaxın yerlərdə yerləşən binalarda rekonstruksiya işləri aparır. Ancaq bu işlər necə görülür? Sakinlər şikayət edirlər ki, fəhlələr qaş düzəldən yerdə vurub gözü çıxarırlar. Binanın üstünü təzələyirlər, içərisini bərbad vəziyyətə salırlar. Ötən verilişlərimizdən birində Statistika Komitəsinin yaxınlığındakı binalardan söz açmışdıq. İndi də Gənclik metro stansiyası ətrafındakı binalardan şikayətlər gəlir. Yəqin ki, oralardan yol düşənlər ətrafdakı 5 mərtəbəli binalardakı fəsad və karkaz işlərinin şahidi olublar. Atatürk prospektindəki 2A saylı binada yaşayan Rəşidə Qorçiyeva deyir ki, bir ildən artıqdır binada quruculuq işləri altında əməlli başlı dağıdıcılıq işləri aparırlar. Rəşidə Qorçiyeva danışır.
Bu bina təxminən yazdan abadlıq işinə görə bu fəsadını təzəliyiblər. Sonra balkonları söküblər, təzə balkonlar tikiblər. Həmin o balkonları düzgün üstü qırranmayıb, nə bilim, tol qoyulmayıb, deşiklər çox olduğu üçün bütün su axıb mənim otağıma.
Siz binanın neçənci mərtəbəsində olursunuz?
Dördüncü mərtəbədir. Bir mənim, bir də üzbəyüz qonşudur.
Başqa mənzillərə zərər dəyib bu cür?
Dəyib.
Aha, danışın.
İndi zərəri, yəni, nətər deyərləri, bir tərmə, məsələn, balaca otaqda işıq yanmır, bütün naqillər yanıb. Sonra otaqda balkona açılan, qapı olan tərəfdən parketim qalxıb. Hesab elin ki, noyabrın 8-nə qədər bu yağış aramsız dayanmayıbdır. 15 vedrə mən su atmışam, özüm də xəstə adamam. Ondan sonra da ki, o sırıstan, nəmişlikdən hamımız evdə xəstələndik, hələ də tam qurumayıbdı. Nəmişlik getməyibdi.
Bütün otaqlarda bu
bütün
cürdü vəziyyət?
Bütün otaqlarda deyəndə bir otaqlıyam mən.
Dünən də qar yağmışdı, yəni bəli. Hazırda var yenə də belə...
Gəlib baxan olsa divarlar nəmdi, içəriyə də balkona da su yığılmışdı, o çəkilibdi, səhər durdum gördüm çəkilibdi. Süzülüb indi alta gedibdi, neynibdi, su çəkilibdi. Bir dənə bizə köməklik eləyən ancaq şey oldu, adın siz deyin. İcra hakimiyyətindən, departamentdən, biraz o köməklik elədi, Mehman Cəfərov yoldaş.
Necə köməklik elədi?
O da gəldi, valla fəhlə zat göndərdi, palatka zat elədilər, üstünü bağladılar, elədilər, sonra yenə də başladı.
Xeyri olmadı da, demək istəyir.
Yox, xeyri olmadı. Qonşunda evdəki yaman gündə bütün naqillər yanıbdı, aboylar tökülübdü.
Kuknadan da gene onlardan su axır.
Şikayet eləmişsiniz bundan bağlı?
Hanım, prava iş icrasıya da demişik. Ondan sonra mehman müəllimə də demişik. Sonra nə bilmək, valla bir dənə mehman müəllimdən başqa gələn olmayıb. Prorabın özü vabşi bu bina söküləndən hələ bir dəfə yuxarı çıxıb sakindən soruşmayıb ki, bu nə dərddir, nə sərdi, dərdi öz nədir. Belə də iş olar. Bu yandan daş yapışdırırsan, bu yandan da mənim evim əldən gedir. Nə mənası var bu remontun?
Orada həm fasadlanma işi idi, həm də deyəsən binanın üstündə karkaz işləri görülürdü deyəsən.
Bəli, bəli.
Gənclik metrosunun ətrafındakı binalardır.
Ay, sağ ol.
Üzərlərində karkaz işləri aparılır.
Ay, sağ ol.
Nə deyirlər ümumiyyətlə? Bax, şikayət edirsiniz, nə deyirlərsə?
Heç bir... nə. O deyir ki, damlıqdır, fasad eləyənlərdir. Qalmışıq ikisinin arasında. Bir dənə daşı yapışdırırlar, iki həftədən sonra bir dənə daş yapışır. Sement tökülür. Nə bilim, qır tökülməlidir, qırranmayıbdır. Kırışa axıracan olunmayıbdır. Həyətə girirsən, həyətdə dəl olursan, əyəqi qoymağa yer yoxdur, kanalizasiya tutulur hər gün, pləki taxtalarla qoyub elə bir gün ki, 16-cı əsrdir. Taxtaları qoyub üstündən keçirir. Nə qədər deyək, həyət iç günündə, blok iç günündə, pəncərələr yoxdur. Bütün remont olub, daşlar yığılıb blokun pəncərələrinin ağzına, baxan yoxdur. Jekə zəng eləmişəm, jek deyir ki, süpürgəçi aformat olunmur blokları süpürməyə. Bə bu həyətin ki var, həyəti niyə təmizləmirlər? Antisanitarı ya deyə həyətdə bir təmizlikdir. Kimin ağlına nə gəlir, elə də o fasonda eləyir.
Rəşidə Qorçeva, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin mühəndisi Mehman Cəfərov qaynar xəttə dedi ki, binadakı mənzillərə dəymiş zərəri aradan qaldıracaqlar. Şikayət edirlər ki, binadakı fasad işlərlə bağlı, karkaz işlərlə bağlı yağışların yağması nəticəsində mənzillərinə zərər dəyir və bu aradan qaldırılmır. Deyəsən, bir-iki dəfə siz olmuşsunuz orada.
Biz orada şikayət olub, xanım, mən gelmişəm orada bəzi yerlərdə axıntılar olub, yəni təmir işi, tikinti işi gedirdi, təmir yox, tikinti işi gedirdi, amma onları bərpa elətdirmişik, o müəyyən işlər var da, texnologiya, məsələn, daha o əblisoku işləri gedib orada.
Bəli.
Onlar iş tamamlanmamışdı deyilə, o biraz çətinliklər yaramışdı, onlar da demişəm, bərpa eləsinlər. İndi yenə gedər, yəni bir problem varsa, yenə də qarşısını alarıq.
Biz siz onların evlərinin divarları nəm çəkib, naqillərdə, xəttlərdə işıq yandıra bilmirlər. Ümumiyyətlə, bu işlər nə vaxt başa çatacaq? Bax, deyirlər, bir ildir biz əziyyət çəkirik burada, bu şəraitdə.
İndi havalar, siz necə, bir dəqiqə hal-hazırda yağışdır, biraz sürətləndirmək olmur. Yəni, biz imkan qədər tələsdirəcək işi başa çatırmaq çalışacaq onlar.
Deyirlər, çox əziyyət çəkirlər və
haçın işlər... Tədbir görünəcək, xanım.
Mehman Cəfərov. Rəşidə Qorçeva isə belə şəraitdə yaşamaqdan yorulduqlarını deyir.
Cəmaatı fikirləşən yoxdur. Pləkənlərə əyəqi qoyacaq. Qapılar 2 il bundan qabaq bloka qapı qoyulub, qıraqları hamısı açıqdır. Nə daşla bağlanıb, nə semetlənibdir. Nə bilim, valla kim oradan istəyir, işıq çəkir. Həyətin işığı yoxdur, qaranlıqdır. Gecə adamı bıçağı diriyərlər, heç kəsin xəbəri olmaz. Bax, bu gündədir bizim həyət.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Qaynar xətt davam edir. Neft ölkəsində hələ də vaqon evdə yaşayanlar var. Paytaxtı bəzəməyə başı qarışanlar günlərin bir günü kəndlərdə vaqon evində həyat sürənləri də yada salanda, yəqin ki, ilk sevinənlərdən biri də Qazaxın Fərəhli kənd sakini Şahmar Əhmədov olacaq. 11 il əvvəl minaya düşərək ayağını itirmiş Şahmar Əhmədov 7 ildən artıqdır ki, az yaşlı uşaqları və həyat yoldaşı ilə uzunluğu 9 metr olan vaqon evdə yaşayır. İmişli rayon icra hakimiyyətinə gedib ev istəyəndə ona hələ növbən çatmayıb deyib qapıdan qaytarırlar. Deyir, Fərəhli kəndi onun dədə-baba yurdudur. Ancaq öz dədə-baba yurdunda vaqon həyatı sürür.
Hər dəfə öylər paylananda deyilər ki, verəcəksə getdi.
Allah deyirəm, səbir, nə oldu, həməşə deyirsiniz, verəcək, bu da növbəm çatmadı mı? Yox, yedəsən, gələn dəfə qaldı, səhə düşmədi bu dəfə. Bu rəxədə boyu çərsəyət, məhzələşmətin qalanı qayıt deyirsiniz ki, o şey fantan var, fantan yanında deyirsiniz, başarırsan pulun var, gələcək sən də alınla, dedi, pulunu ver alınla, növbə. Nə şey edirsən, dedi, burada cəmatın beyni xarabı, yes, şey döyünə, dedi, burada.
Siz ümumiyyətlə, niyə evsiz qalmışsınız?
Ayağımın biri yoxdur, mənim müvalitəm mən. Sağ ayağımı itirmişəm 2000-ci ildə.
Bəs sizin əvvəldən eviniz olmayıb?
Yo, evlənən cündən elə ayağımı itirmişəm. Mən 10 sınav vaqonlarda qalmışam beləsinə. Yetişəm idim, imkanım yoxdur yetişməyə.
Bəs əvvəl arda yaşayırdınız?
Əvvəl atam evdə yaşayırdım, sonra çıxdım. Orada bir qardaşım evdə qaldı, bu mən çıxdım evdən.
Sizin ailəviz böyükdür?
5 nəfər ailədə, 3 uşaqdır, 2 dözməm. Ayağımın biri də protezdir mənim. Pensiyada işləmirəm mən. 105 manat pensiya alıram, ondan da cədsən dolan indi.
Sizdən başqa ətrafınızda vaqon evlərdə yaşayanlar var?
Yox, bizə də bu kənddə bizə də mənim vaqonda yaşayan.
O vaqonu hardan tapmışsınız?
Şəhərdən tapmışdım, onu vaxt. Qaçqınlara verilən vaqon idi, yetişdirilər özlərini, bu vaqonu satdılar mənə o vaxtı. 9 metr uzundur, 2 otaqda ara kəsmədi. Onda yağış yağana içəri yağır. Orasını cəldirəm, buradan yağır, burasını cəldirəm, oradan yağır. Qızdıram bilmirəm, don altı da təmiz dağılıb, taxtalar da daraldı.
İçinə qaz çəkmişsiniz?
Bəli, qazın da var, şunun da var. Qaz gecə sabaha kimi, yəni axşam oldu deyə bilsən, heç qaz yanmıyor. Da içəri buzxanaya dönür. Çox deyir, dağılıbdır, bu ilə baxanda öz görünür arada.
Uşaqlar az yaşlıdırlar.
Biri böyük 4-cü sinifdə oxuyur, 2-ci oğlum 3-də oxuyur, bir də qızı 1-ci sinif edir. 3 uşaq, çoğulun bir qızım var, o da qızı 1-ci sinif edir, deyil.
Sizin kənd şəhərdən çox uzaqdır, mərkəzdən çox uzaqdasınız.
Hə, aralda yaxıyla.
Əkin, biçin, heyvandarlıq, bu işlərlə də məşğul olmursunuz?
Yox, heç nə.
Bəs necə dolanırsınız, ənənəvi sual?
Mən, bax, biraz pensiyinəcə dolanırım da bir tane ağrım. Mən onu belə deyirəm ki, sosial yardım verirlər 135 manat. Bu anda bir zaten bir cədə valanı yoruluruz, bir aydır çay dalanmıram. Gəlkən ondan sonra çay ağzından uşağı şeylər çalışır, sən dolanırım burada. Mən onu başıma qalxılaşır, sən sosial ayırsan, pensiyalıysan, bəs yerdir dolanırım, nə hükmətini istəyirsən, yeri etikirsən.
Hə, deyirlər, yəni pensiya da alırsan, sosial yardım da alırsan da.
Bundan hə, sosial yardım da alırsan, yerdə özün sevəyə itikir, öz zəldir. Deyirəm, mən nəyəm, bu uşağı mən nətər oxudum. Bunu mən nətər oxudum. Onu da cəhət edin, mən o uşağı cəhətim gəldim məktəbdən. Bu uşağı sağlamdan nə alırım, uşaq xəstələrini vurur axıdır, musu yoxdur o vaqon içində. Mən raddələr qoyuladım, bu rəzirə kimətlər ki, məsələn, uşaq sağlayanım, mən yer gedirəm.
Siz orada ümumiyyətlə yerli adamsınız, yoxsa gəlməsiniz orada?
Mən bu kəndin özünün vətəndaşıyam burada.
Vətəndaşı yox, sakini olarsınız.
Sakini olarsınız.
Hə. Dədə-babadan siz orada yaşadınız.
Şahmar Əhmədov danışırdı. Qazax rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Şahmar Əhmədovun mənzil məsələsi icra hakimiyyətinin diqqətindədir. Ancaq hazırda icra hakimiyyəti şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzil şəraitlərinin yaxşılaşdırılması ilə məşğuldur.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Radio Forum bölümündə bu dəfə Qubadlı köçünü Bayram Bəkirovun çoxsaylı sualları var.
18 ildən artıq ki, anamın Sumqayıt şəhəri Sumqayıt meyməxanasında məskunlaşdığı otaq onun əyək yolunun altında yerləşdiyi üçün suyun içindədir. Dəfələrlə mən Qubadlı rayon icra hakimiyyətinə, Sumqayıt şəhəri icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Müraciət etməyə baxmayaraq heç birisi konkret olaraq heç bir tədbir görmürlər. Demək olar ki, qoca 85 yaşında arvad suyun içərisində, sözün əsl mənasında zülmət içində yaşayır. Mən demək olar ki, özüm də 18 ildir qalmışam Qubadlı ilə Sumqayıt şəhəri icra hakimiyyətinin arasında. Getmədiyim yer, döymədiyim qapı qalmayıbdı. Bir nəfər onun çarəsinə tədbir köməli eləmirlər. Dövlət büdcəsinə məcburi köçkünlərin məskunlaşması, cüzara yaşaması üçün milyardlarla vəsait ayırırlar. Dövlətin məcburi köçkünə ayırırlar vəsait edir. Bu məcburi köçkün 18 ildir ki, buna bir dənə psixiatr dənəsi də şamil edilməyibsə, bəs onda dövlət ofisi ümumi məcburi köçkünən adına nə üçün deyir məcburi köçkünən adına vəsait ayırırlar, məcburi köçkünə cüzaranı yaşlaşdırır, məcburi köçkünlərin digər problemlər həll olunur. Hansı məcburi köçkünlərə ayrılır o? Kimlərə ayrılır? Yerlərdə məcburi köçkünə adına ailə və sədət, yerlərdə dövlət məmurları yer. Nə bunu Allah götürər, nə qanun götürürlər. 85 yaşında arvad bugünkü gündə suyun içində, ümumi əyək yolunun yer, altında yerləşən otaqda məskunlaşıbdı. Otaq diri bərbaq vəziyyətlərdir, suyun içindədir. Bax, budur bizim problemimiz. Valla Kur'an'a and olsun deyirəm, belə hiç ağızda olu danışırlar ki, məcbur köşkünlərə dövlət bu qəvə sahibi ayrıldı. Biz məcbur köşkün olaraq 18 ildir, bəs bu qaydola qayrısını hiss eləmirik. Bu hansı kimlərə ayrılırsa, biz bilmək istəyir ki, nə tərə ayrılır, kimlərə şamil edilir, ayrılan vəsadət kime gedir, hara gedir, bəs məcbur köşkün adına niyə ayrılır? Məcbur köşkünün inşaat fondu nəyə üçün yaranıbdır? Bizim əmimiz yıxan bax budur. Dövləti məcburi köşkünə ayrılan vəsadətlər yerlərdə oturan məmurlar villalar tikir, xarici maşınlarda gəzir. Nə bilim, nəslinə, köşkünə, nəcəbatına villalar altır. Nə bunu Allah götürər, nə bəndə götürər. Həqiqət 5 yaşında arvaq, qoca arvaq suyun içində ağır şəraitdə yaşayır. Ən ağır şəraitdə yaşayır. Elə bir öz ölkəndə əsir düşmüsən.
Yəqin ki, köşkünün bu suallarına bir gün cavab tapılar.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Qaynar xətti dinləyirsiniz. İmişli şəhər sakini Babək Ətakişiyev qaynar xəttdə polisdən şikayət edib. Deyir ki, il yarım əvvəl 5 baş inəyini həyətdən uğurlayıblar. İnəklərin tapılmasında maraqlı olmayan polis bu cinayəti həmin vaxtlar başqa uğurluqlara görə həbs olunan 2 nəfərin üstünə yıxıb. Bu yaxınlarda Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə onlardan biri 9, digər isə 9 il 6 ay müddətinə həbsə məhkum edilib. Ancaq Babək Ətakişiyevin deməsinə görə o elə ilk gündən inəklərinin həmin adamlar tərəfindən yox, başqaları tərəfindən oğurlandığını iddia edib və əsl oğruların tapılmasını tələb edib. Bu ilin oktyabr ayında İmişli bazarına inək almağa çıxan Babək Ətakişiyev itmiş inəklərindən birini tapdığını deyir.
Baxma, baxdım orada, yəni mənim hansı ki, gör, ondan başqa oranam 4 heyvanla, orada heç bir heyvan yox idi. Və o, oturdu Rağıb Kazımov orada, bunlarla yazı yazmağa, o şimdi onlardan izahat alır, nə arır, belə. Artıq önce saat oldu, harada olsun, birə işləyən oldu, da, belə. Oturdu, nəyəsə, bunların üçə kəsdilər, yabab, kebab, zavuşum, yemək içmək, artıq mən daxilimdən...
Süfrə polis üçün açılmışdı.
Bəli, süfrə polis üçün açılanda mən önce damağı sanmışdı ki, bəli, önce burada artıq nədirsə, yəni nəsə qururlar bunlar. Oturdular bunlar çörək zadı yemək eləmək, gördüm, yox, bunlar önce o danışdılar, güldürlər, polis məni orada attı, oturdu. Onların maşını çıxdı gəldi. Allah ona şükür. Bu nə işidir mən gəldim başıma. Mən hardan düşdüm bu nəyin dalına. Nəsə belə bir peşmançılıqla zəng eləyirəm buna götürmür telefonumu. Gəldim mən şöbənin qabağına ki indi görüm bunu içəri salacaq yoxsa yox. Bəli gəldi düşdü. Onlar sürdü çıxdı getdi. Artıq şübhə yarandı ki bunlar orada inəyin də öz bastırı. Yəni ki bu Rizit xanım bunlar inəyi öz bastırı yox. Etdikləri özlərinin cinayəti öz bastırı eləyirlər. Hansı ki o başqasının üstünə yıxıblar. Həmin o adamdan da indi mənə apellyasiya məhkəməsindən gəlib. Bunu qoyum ona gedim. Hansı ki o boynuna qoyublar ha sabra bak deyə. O mənə artıq ucaya məktub gəlib ki mənim xəbərim yoxdur. Mənim boynuma qoyurlar bunu. Məndə məktub var. Apellyasiyadan gəlib məktub. Məndə məktub var. Şəhərsi günü eksperiment keçin. Mənə yenə razılaşdıq. Yəni bu həmin eksperimenti ki yəni sən daha nəcür sübut eləyə bilərsən ki bu heyvan sənindir, sənindir. Mən dedim ki bəli, mən o əgər o heyvan mənim qapımda olubsa, yəni bu heyvanın mənim yoldaşım, yəni mənim aləm uşağım bu heyvana qulluq edibsə, o heyvan əgər o yəni şuursuz heyvan qapıma gələcək. Bəli, bununla biz razılaşdıq. Razılaşdıq, gətirdik heyvanı boşunda düşürməyə. Düşürdük harısı evindən 700-800 boşunda 1 kilometr belə aralı düşürdük heyvanı. Heyvan ucu artıq bir dəfə getmişdi. Rağıb Kazımovundan mənə razılaşmamışdı. Dedim, onda belə edirik ki, yəni durur, heç kim ona əl vurmayacaq. O evin gedib gəzib, imişdir ayını gəzib, heç kimin qapısına yox, mənim qapıma girəcək. Rağıb Kazımov, bununla razısız yoxsa yox. Razılaşdıq, gəldi, heyvanı gətirib ora düşürdən momenti Rağıb Kazımova zəng gəldi. O çıxdı, getdi. 2 saatdan sonra gəldi, biz də gözləmiş. Əlavə 2-3 dənə də heyvan gətirmişəm ki, yəni baxın, görün, bax, yad heyvan çıxıb vapşe imişdən rədd olub çıxıb gedəcək. Ancaq bu heyvan isə mənim qapıma girəcək. 3 dənə heyvanı gətirdim ora, Rağıb Kazımov mənə razılıq eləmədi. Dedi ki, yox, sən eksperimenti pozursan, nə varırsan, deyirəm, pozmaq nə deməkdir? Mən artıq ki, şüursuz heyvandan mən imdad istəyirəm ki, bu heyvan mənimdir, ya mənimdir. Alim o, küz əmri, gəl heyvanı götür, apar. Ay, balam, sən nədən sübut elədin onlarındır? Nədən sübut elədin? Yoldaşındır, tanıyır. Mən də tanımışam, nəyə görə sən o heyvanı verirsən ona? Şillə, səpi, yumruq, ağzımı, burnumu, qan elədi boşumda, yanı ki.
Kim sizə?
Rağıb Kazımov, təhqiqatçı, bəli. Video yazı da var məndə, yəni kasetdə də çəkmişəm, yəni hamısı məndə var.
Babək Ətakişiyevin sözlərinə görə inək oğurluğunda üzərinə götürmüş və
məhkum olunmuş adamlardan biri hökmdən apellyasiya şikayəti verib. İnək oğurluğundan xəbəri olmaması barədə məktub yazıb. Babək Ətəkişiyev deyir ki, oğurluq inəklərindən birinin tapılması ilə bağlı İmişli rayon polis şöbəsində faktla bağlı araşdırma aparılsa da cinayət işi başlanması rədd edilib. Cinayət işinin başlanması niyə rədd edilib? Bu barədə polis şöbəsinin tədqiqatçısı Raqub Kazımov danışır. İl yarım əvvəl itmiş malqarasını tapdığını deyir oktyabr ayında. Ancaq şikayət edir ki, iş düzgün aparılmır tədqiqatçı tərəfindən. Örtbasdır olunur oğrular, malqarı oğruları. Deyir, polisin marağı var burada oğurluq faktını gizlətməkdə.
Xanım.
Buyurun.
Deməli, həmin fakt araşdırılıb, oğurlar tutulub. Oğurlar, deməli, Daxişəhər Nazirliyinin ağır cinayətlər üzrə işlərə onu aparıb, istindəqini aparıb, deməli, göndərilib Lənkərin ağır cinayətlər məhkəməsinə.
Bəli, məhkəmələri də olub, deməsən.
Məhkəmə olub, hökm çıxarılıb, o adamlar onun mallıqlarını tutulub. O başqa nə istəyir, mən bilmirəm.
Yox, ancaq onlar indi apellyasiya şikayəti veriblər ki, oğru biz deyilik. Və bu adam deyir ki, oktyabrın 19-unda mən öz malqaramdan birini, inəyi bazarda görmüşəm.
O da, xanım, deməli belədir. Bir maldan yapışdı, mübahisəli nəkdir. O sahibi deyir ki, mənimdir, bu deyir mənimdir, mübahisəli maldır. Mülki dadarlarını məhkəmə verib onu həll edə bilərlər də.
Bəs orada eksperiment aparmaq mümkün deyil?
Eksperiment də tam saparlı, mümkün olmuyor bir də. Orada eksperiment taparlıb, o mal sahibi deyir mənimdir, Kürdəmir rayonlandı, onun qonşuları özləri lazım. Bütün imkan, nə qədər imkan tədbirlər aparılıb. Hazırda da materiallar Daxişəhər Nazirliyində orada araşdırılır, baxılır.
Bəs prokurorluqda nə işlidir?
Prokurorluqda da araşdırma gedir. Orada, deməli, həmən bu Babək Ətəkişiyev, deməli, bizim qanun tələbimizə tabe olmaq polisin hörmətsizliyi eləyir və orada Kürdəmirlər, 3-4 nəfər Kürdəmirlər, onun əməllərindən şikayət eləyir, oranı söylədiyinə görə.
Aha.
Orada qışqırıb söylədi ki, siz İmam Həsənin başını kəsənlərdir, Kürdəmirlər sünnilərdir, belə ədəbat yaymaq istəyirdi, ona görə də orada şikayət eləyir, mən araşdırmaq yoxdur, bu arada prokurorluqda araşdırma gedir.
Ancaq deyəsən, siz də onu prokurorluğa vermiş, siz də ondan şikayət vermiş.
Əlbəttə o mənim qanun tələbimi pozdu və məni söydü. Mən yazmalıyam da.
O da sizi verib prokurorluğa ilə?
Yox, haqqı dələt var. Haqqı dələt araşdırılacaq.
Bir yerdə getdik Kürdəmirə, mənbəni tapdıq ki, inək hardan gətirilib de İmişli bazarına.
Bir yer gözləyək.
Hər şey yaxşı başladı, ancaq sonradan Raqub Kazım.
Sonradan da haqqı dələt var. Mən haqqı dələt pozmazmam ki, kimsə malın nəsə alıb kiməsə verməli deyilik ki. Yox, Kürdəmirə deyil, mal mənimdir. O da o subut edir mal onun olmasın. Bu adam verir ki, ərzəsində bunun itmiş inəyi, o vaxt kiməsəndir, 1200 manat uğramış inəkləri. Ancaq bu yapışdığı inək bazarda 200 manata satılır. Gör, nə qədər fərq var 200 manatlara, 1200 manatlara. Heç olmadı bir 1000 manatlıq inəkdən yapışdın ki, o mənim şeydir, nə? Həmən bazar malda, bazarda 200 manata satılır. Mal oxşar da, inəyə oxşar da. Biz de onun kimsə mal malıq verək ona.
Yəni,
olmaz axı bu. Axı, əgər o oğru idisa, bəs bu əgər bu Kürdəmirli, o yapışdığı mal sahibi oğru isə, bu iki nəfər tutulur, deyir onun malını mən oğurlamışam. Bəs ola?
Söhbət burada bir inəyin üzərində deyil də, o 9 il cəza almış adamların taleyindən gedir ki, əgər onların bu işdə təqsirləri yox idisə, bu oğurluqda xəbərləri yox idisə.
Bu mümkün olmaz, söhbətdə adı təqsir olmasa, onu 9 il, sübütlər olmasa, onu 9 il işirə bilərlər ona, bir şey ola bilər.
Babək Ətəkişiyev deyir ki, oğrunu tapmışdım, özümü prokurorluğa verdilər. İndi o baş verənlərdən polis təhqiqatçısı Raqub Kazımov isə ondan prokurorluğa şikayət yazıb. Nəticəsi necə olacaq, bu barədə növbəti verilişlərimizdə danışacaq.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Sizin rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Onlar qaydı maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xalqın üstə, xalqın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqı olmuşuq.
Niyə cəm mən? Heç bunlar prezidenti prizmət eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, mümkən olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar Qaynar xəttə ayrılmış 25 dəqiqə başa çatdı. Əziz dinləyicilər, şikayətləriniz varsa növbəti verilişimiz üçün göndərin. Şəhər telefonlarımız 436-77-41 daim xidmətinizdədir. Zəng edin siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Bələdçiniz isə mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın hüquqlarınızı qoruya bilin, əlaqə edək.
Bu kanayı bizim